What is up, gamers?
Hey, kaya, ano ba yun? Para, di ba para sumikat, dapat gumagawa ng drama.
Ah.
Dapat gumawa na rin tayo ng drama.
Ano ba? Ano, Jack All Podcast?
Meron tayong drama.
Sino ba?
meron tayong ano, heater. Oh my God.
Mga 7 months ago. Hindi, ang napapansin ko ngayon, yung meta sa Twitch, yung mga three-letter na pangalan, kagaya ng OTK, o di kaya OTV, yun yung may mga drama. Eh tayo, Jack All Podcast.
Jap.
Jap na tayo ngayon.
Jap. We're the Jap.
Jap. So, ang drama ngayon ng Jap, nung 7 months ago pa.
Hindi, yung drama natin ngayon, ano, People of the Philippines.
Ah.
Time to Death March.
Time to Death March? What? Saan ang galing yan?
Kasi Jap tayo eh. We're the Jap.
Oh, nga,
time to Death March.
Time to Confidential Funds Death March.
Oh, technically ever since ano eh, dumating yung mga ano dito, yung mga Spanish, death march na talaga yung Pilipinas eh. Never nang hindi nag-death march.
Okay, fair enough. Pero yung sinasabi nga ni Day kanina na yung ating hater, gusto mo ba i-explain, Day?
Dun, dun, dun.
Grabe naman tayo,
I'm so sad na ngayon ko lang nalaman to. Like, 7 months went by. And, alam mo yun, hindi ko ma-release yung ano ko, pettiness ko sa ano niya. So, for all our sick, ilan ba yung huling viewers natin? 40 plus viewers ng huling video. Sana umabot rin ngayon. Ito si Captain Fordo. Fordo? Am I reading it right? Captain Fordo.
I guess. I don't know.
And shoutout sa'yo, Captain Fordo. Sabi niya, 7 months ago, boring. Tagal na ng podcast nyo, konti pa din ng viewers nyo. Sad, no?
Sad. I actually checked yung channel niya.
Mm.
Just to add to the pettiness na nangyayari ngayon.
mas marami ba siyang viewers?
So, mas marami ata. Hindi ko lang kung ilan yung subscribers niya. Pero yung mga shorts niya, mas maraming viewers. 4 na shorts 'yon. Pero ang gusto ko lang i-point out, hindi niya content 'yan.
Eh, hindi rin naman original content natin. So,
anong hindi original? Kanino boses ba 'yung ginagamit natin?
Nagka-copy lang tayo ng format eh.
Yes. Diba? Yung format pwede mong gayahin, yung content ng format hindi.
Oh, unoriginal pa rin tayo. Pero kasi siya, yung bravery niya to leave that kind of comment. Parang na-inspire ako to leave hate comments rin sa other
gusto ko,
small
gusto
kong
isipin niya yung word na ano, bravery in
quotations. Hindi ako ano ko, bilang yun, ano, bilang
yun gusto ko i-point out dun.
Bilang ano, bilang isang forever positive na tao. Nakita ko yung sinabi niya na ano yan. Para motivate, minomotivate niya tayo. Sinasabi niya yan sarcastically. Ganon siyang klase ng ano, viewer. Hanggang ngayon nanonood pa rin siya. Naita mo yung isang nag-subscribe sa ating bago. Siya yun.
Totoo ba?
Parang gusto ko na siya lang ngayon. Kasi 7 months ago na yan eh. Nakita na niya yung pagbabago natin. Nakita niya yung pagpapalit ng thumbnail. Yung evolution ng thumbnail.
Wait, totoo ba? Siya yun?
So, nag-ano siya? Legit ba? Part na siya?
Or naniniwala ka lang sa heart of hearts mo na si Captain Fordo yun?
Kasi ano ko, isa akong positive na tao.
Sana siya yung kung di man siya nag-subscribe, sana siya ang 69th ano natin, subscriber natin.
Mm-hmm.
Para maano natin siya.
Kontakin mo kami, Captain Fordo, para gawing ka namin guest.
Oo. Tapos, tuturuan ka namin sa content mo para hindi na unoriginal yung mga ipopost mo.
Pero yung ano niya, no? Yung message niya na ano, boring. Tagal na ng podcast niyo, konti pa din ng viewers. Parang ang sinasabi niya ata is, nalulungkot siya para sa atin kasi konti yung viewers. Na-appreciate niya yung ganda ng content natin at gusto niyang ma-share sa iba. Kaya siya
napag-usapan nga namin ni Pat na ano, nanonood kasi siya ng podcast sa TikTok. Yung mga 14 minutes. Ay, 14 minutes, 14 seconds lang na ano, klase ng podcast yung pinapanood niya.
Well, I guess hindi natin pag-uusapan yung ano, yung pagbaba ng shares ng mga top streamers sa Twitch. Hindi natin pag-uusapan na pwede nang kumita sa YouTube Shorts. Hindi natin pag-uusapan yung mga yun. Ano bang, I think ang pag-uusapan natin ngayon ay ano, first of all, delusions. Ano ba yung mga klase ng delusions? Ito coming from a psychological background na lang.
Kala ko coming from a ano, delusional person.
Kailangan mo talagang i-flex na psychology yung back.
Well, para lang alam nila at saka at the same time mag-build lang ng katiting na credibility kahit na alam naman natin na wala akong credibility of any kind pagdating sa pag-uusap sa mga gitong klaseng bagay. Kasi let's face it, I am not a professional. Tapos pag-usapan din natin si Anna, si Kiboloy. And I guess mag-brief dip lang yung tone natin sa hashtag Darlontina. Kung may nakakaalam sa inyo nun. And I think wala.
Nung sinerch ko, parang naiintindihan ko na kung ano yung gist.
It's funny at the same time, it's kind of sweet yung nangyayari. So, ano bang types of delusions? Unahin natin, ano bang delusion? Sabi dito sa, ano, very credible site na verywellhealth.com. And I guess...
Very well?
Verywellhealth.com. Delusions can be based on events that could actually happen in real life. Or they might be considered bizarre. The belief is not grounded in reality. Kasi yung mga delusions are false beliefs about something that is not true or not real. Yan. Yun yung pinaka, ano niya, pinaka definition niya. Tapos yung, itong mga delusions na to, parte lang siya ng, ano, I guess para siyang symptoms ng mas deeper na sakit. Not all the time, pero kapag meron kang mental health disorder, nakalagay dito kagaya ng schizophrenia, ng bipolar disorder, dementia, or delusional disorder, pwede kang meron kang delusion. Or pwede rin naman na gawa yan ng injury. Brain injury, intoxication, or pwede siyang maging side effect ng iba pang illness. Not necessarily a mental health one. Tapos meron siyang types. Tapos pwede rin siyang makategorize by themes, mga tema. Or sorry, thema.
Thema.
Meron siyang ginawang distinction dito, itong website na to. Like delusion versus self-deception. Yung having a delusion is different than having self-deception. Incorrect. Yung self-deception ay incorrect ideas, incorrect feelings, ideas, or situations that a person might believe, due to a personal bias. Tas ang delusions, parte nun, ay nag-interfere siya with day-to-day life or day-to-day function. So, kasama na rin kasi yun din sa ano. Yung 4Ds of sa ABSEC. I think,
yeah,
ano ba?
4D.
Wait, ano nga ba yan? 4Ds of...
Nuts! Sabi mo kasi 4Ds.
4Ds nuts.
Oh, hindi mo na tinatawanan.
Hindi, okay lang.
Seryoso kasi ito eh. Seryoso tayo dito. Pero naman tayo, mga serious boys tayo.
Serious boys tayo. Ayan.
Low. Bakit tayo kumukuha ng low hang?
Like, what do you mean?
Go, wala, go.
Ayun, dysfunction. Yun yung isang D. Dysfunction. Tapos iba na, next time natin discuss yung ibang D. So, simulan natin sa pinakaunang delusions. I don't know kung i-discuss natin lahat. I think merong magandang jumping off point ng mga delusions.
Uh-huh.
So, ito yung mga types of delusions. I-name ko na sila lahat. Persecutory, erotomanic, grandiose, jealous, somatic, at saka mixed / unspecific na type. So, dun tayo sa pinakauna. Persecutory delusions. Yung persecutory delusions daw, according to Very Well Health, ay yun yung pinaka-common na type ng delusion. This type causes a person to believe that someone or something is, quote, out to get them, unquote. This can include another person, a machine, or entire institution or organization. Persecutory delusions are considered to be an extreme form of paranoia. Other symptoms that often occur with persecutory delusions include anxiety, difficulty sleeping, depression, saka negative thoughts about oneself. Ay, sorry, ipapreface ko pala to. bago tayo magpatuloy pa, na sa Psychology Society, dun sa org na kung saan ako nakapaloob, sa eskwelahan ko, last year, yes, nagkaroon kami ng hashtag, hashtag DDS, hashtag don't diagnose self. Kasi huwag kang mag-self-diagnose. That's bad. First of all, unethical yun. And second of all, meron kang mga personal biases na makaka-apekto din sa pagda-diagnose mo. So, kaya yung mga naririnig nyo na na memes na nagpunta lang sila sa WebMD para sa sakit sa ulo, tapos biglang may cancer na sila paglabas nila dun.
Hashtag DDS.
Ah, hashtag DDS. Don't diagnose self. Bakit?
Parang hashtag ano ah. Hindi.
Ano?
Para pa, parang kasing ano lang, kasing cringe lang ng ano, BBM, yung babangon muli.
Ah.
Pero sa inyo, parang may hint ng dankness. So, okay lang. Don't diagnose self.
Sige, meron ba kayong thought sa persecutory delusion? Mga tipong, the government's out to get me. Ganun.
Hindi. Meron tayo dito sa Pilipinas. The left's get out there to get you. The yellow. Ah. Hindi kaya, ano ta? The communists are there.
Oo nga.
I guess, alam niyo yung ano na yun? Yung communist na fear, quote-unquote fear ng mga, ng gobyerno. Ano yan? Nagsistem pa yun sa ano? Sa Cold War. Kung paano tayo naapektuhan ng Amerika. Kasi diba, mm-hmm, yung Russia, mas malapit yung Russia sa atin. So, yung China naging communist. Ano pa ba? Yung North Korea. Sa talo sila dun. Tapos, ayun. So, natatakot sila na baka yung Philippines, yung parang madaling gateway papuntang Asia, is mag-turn communist. Kaya yun. Sobrang demonized nila
yung... Ganyan na, ano? Ay, may ganyan kang thought?
Hindi. Anong ako?
Uh-huh.
This is real history, bro.
No, I mean, yung Philippines mismo na... Sorry, medyo na-lost ako.
Uh-huh.
Ang pagkakaintindi ko sa sinabi mo is that may mga tao na iniisip na yung Philippines baka maging communist like country, yes, soon.
Uh-huh.
Or parang in the near future. Tama ba?
Oo.
Uh-huh. Ah, okay. Parang hindi ko... Parang never heard of it.
What?
Yeah, never heard of it.
Saan sa tingin mo nanggaling yung term na red tagging? At saka anong ginagawa nila dun?
So, government, right? Nasa extent ng entire Philippines? Ang alam kong red tagging, sorry ah, please educate me because I really don't know a lot about it. But yung, ano right?
No.
Yung, ano tawag dito? Yung mga rebel groups dito, na I mean, ano ba yung tawag sa kanila? Sorry, ano ba yung tawag sa kanila?
Rebelde.
NPA.
Ayun, NPA. Mm-hmm. Na, well, not sorry, not sa red tagging. I mean, yun ang alam ko na yung NPA parang mas naging active recently or according sa government, parang mas bigger yung threat ngayon kaya tumataas yung security kung saan-saan sa mga schools. And then red tagging is yung mga parties na purkit nag-speak out lang against ideas ng government at kiniklaim sila as part ng NPA or parang terrorist group. Parang gano'n. Mali ba?
Oh, ako? Tama yan.
Parang tama naman.
So, hindi ko gets yung connection.
Yung connect sa communism?
Oo.
Kasi yung red sa red tagging, ang famous color ng communism ay red. Tapos yung NPA, assumed na malaki ang connection nila sa Communist Party of the Philippines.
Hindi, ito yun, yung NPA.
Ha? Sila, totoo si, ba yan?
Ang NPA ang armed armed wing ng CPP. CPP,
yung Communist sinabi,
Party of the Philippines.
Hindi,
sinasabi mo, ina-assume mo.
Hindi, like it's widely yung, assumed.
Hindi lang widely assumed, it's real. Talagang may connect sila.
Ah, okay. Gusto ko pa silang bigyan ng benefit of the doubt eh, pero okay. Sige. Kung yun talaga yung katotohanan.
Parang ang dating is, ang NPA is legit na, like, totoong mas... I mean, pag narinig ko kasi NPA, para iniisip ko lang is against sila sa government and like, I mean, yun, armed sila, basically. Pero against lang sila sa ideas ng government natin ngayon. Pero not to that extent as sinabi niya.
Mm.
Oh. Sad naman. Oh, yeah. I was rooting for them. But...
Really? Mm. Ayoko rin sa mga terorista eh. Kung terorista sila, huwag na lang.
Baka maging ano pa yan eh. Ano to? Si Saddam Hussein?
Okay, next. Yung, ano yan, eh. Next delusion, next delusion, next delusion.
May masabi pa ako mag-lead sa negative comment. Ano.
Hindi. Sabi mo, you was rooting for them. You was rooting for them, boy. So, ano ka pala?
Robin Hood kasi. So.
Ano ka na? Red tag
and
ka na, boss.
Romanticized kasi yung idea ko sa NPA. So, ngayon, I have to read.
Romanticized how?
Kasi, ano eh, it was romanticized kasi
saan mo nakuha yan?
When the previous president talked about NPA, parang it made it seem like na napakasamang organization nila. But may mga nakita kasi ako, hindi naman news article or ewan, na parang yung people ng NPA parang tumutulong sa mga, parang Robin Hood shit na idea. Parang ganun. So, I was under the assumption na ano lang pala yun. Like, pinapalaki lang ng government to make a threat look bigger than...
Parang hindi rin naman mali yung naisip mo. Tama rin naman yan.
Oo nga. Pero sa sinasabi nyo ngayon na parang ano siya, like, legitimate threat talaga siya na, leaning towards terrorist tendencies itong grupo na to, then mali yung ano ko, romanticization ko.
Oh. I guess kung ayaw mo nung ano, kung ayaw mo nung bloody na part. Yeah. Sila naman kasi yung mga na disillusion na talaga sa society. Kaya sila naggaganon.
It's not exactly the right thing.
Yeah. Well, hindi naman natin alam kung ano yung right thing in the moment. Yeah.
Ang alam kong right thing ay mag-proceed na tayo sa next delusion, which is erotomanic delusion.
Yan ang gusto, erotic.
Ano nga bang erotomanic delusion? So, erotomanic delusions cause a person to believe falsely that another person or many people are in love with them. The person who is the target of erotomanic delusions is usually of, quote, higher status than the person with the delusions. And the targets are often celebrities. People with erotomanic delusions often believe that their, quote-unquote, crush is sending secret messages to them. These delusions can lead to stalking behaviors, which can be in person or virtually, such as through social media.
Oh shit, meron ka niyan?
Anong sinasabi mo, Day?
Ewan ko. Wala lang, sorry.
Anong lahat ng delusions, meron ka niyan?
Hindi, parang naisip ko lang. Nung binabasa mo, parang naisip ko. Bakit parang may ganyan tendency si Pat?
Pero, ako? Wait.
Baka mali ako na iniisip.
I think that people are in love with me. Ganun may iniisip ako?
Oh shit, oo nga, hindi ka ganun. Pero ba't iniisip ko ganun ka?
Baka ganun ka kasi iniisip ni Day ganun ka. Hindi mo lang alam, Pat.
Ah, that's true.
So, pero iniisip ko ganyan ako. Ako personally, feeling ko may...
Sinong sikat na tao tingin mo may gusto sa'yo?
Hindi. Ang sabi naman, di ba, usually parang
wait lang higher... ito yung winawarn ko no kanina eh, huwag niyo i-diagnose sarili niyo.
Hindi,
#DDS tayo. #DDS
ang point natin dito is mag-act tayo as expert and para makita ng mga tao kung gaano ka dumb pagka dinayagnose natin yung sarili natin.
Ah, sorry. Okay.
Oh shit. Lead by example to. Lead by example. Galing.
Kaya sunod na lang, boboto ko na siya. go, sorry.
Yan yung mga nakikita natin sa media na yung mga movies na yung mahaplosan lang sila ng kamay, may in love na sila dun sa taong yun. Kunwari, tutulungan sila.
So, not necessarily a celebrity yung ano, diba?
Well, usually celebrities nga.
Ito.
Kasi diba may parasocial relationship na nangyayari.
Hmm.
Kasi itong mga may delusions, mga people na mayroong dysfunction, may delusions na ganito. Ang iniisip nila...
I wonder if part ito... So, here's an example. Yung, alam ko na kwento ko na sa inyo ito. Yung first time na may pinanood akong streamer, tapos nag-react siya sa comment ko. Tapos, may feeling ako na, uy, he cares about me kasi nabasa niya yung comment ko and nag-respond siya. Tapos, nag-spark yun ng conversation between yung kasama niya sa stream at that time.
That's not necessarily an erotomanic delusion. Pero may merong factors of yung parasocial relationship building na nangyayari. Kasi kapag erotomanic, it's alam mo yan, yung talagang ano, it's bad, I think.
Pwede ba dyan yung ano, parang kunwari, hindi naman kasi nila naiintindihan kung bakit may secret fund si ano. Ako naiintindihan ko.
Nah, I don't think so.
Hindi ba nagpo-fall sa ganyang kategory yan?
Mamaya siguro may mas ano pa.
Unless nag-ano siya, nagma-masturbate siya habang iniisip.
Kailangan ba talaga love? Hindi so, ba pwede yung kunwari friends, yung tingin niya doon sa isang people in power na, ay, friends kami niyan, parang ganun.
Erotomanic nga eh. Eros. God of love.
So then, kailangan talaga love.
Okay. Then kung ganito yung case, kasi ako, feeling ko, may ano ko eh, like, sa mga babae ko nakaka-close, parang minsan iniisip ko, ay, nagpapakita ba siya sa akin na, nagsisend ba siya sa akin ng signals? Is she into me?
Pero
alam ko naman na wala, or parang may part sa akin na, alam naman na wala, parang ganun lang talaga siya, pero nag-overthink ako. So, yun yung ano, delusion na to.
Parang ganun. Pwede. Pero, syempre, ito, meron yang may factor of, ano, it being a disorder. Kung delusional disorder yung sinasabi natin. Kasi it's not necessarily hindi naman kasi siya hindi siya automatic na nagkaroon ka ng ganung klaseng thoughts. Eh meron ka ng disorder, di kaya meron ka ng schizophrenia or psychotic disorder or whatever. Not necessarily. Pwedeng naisip mo lang 'yun for that time pero parang doon lang sa panahon na 'yun. Tapos magko-function ka normally. Like, parang it's a blip in your history.
Hokom talaga ang psychology. Okay, next.
it's a witchcraft.
Para siyang ano, para talaga siyang ano, yung, ano tawag doon? Yung cancer, yung Libra. Ano tawag sa mga ganun?
At least may basis yung amin, hindi lang dahil the stars aligned. Kaya ganito yung...
Na ako, dyan ka nagkakamali. Don't mess with biology. Nag-align nga yung stars eh. For
not ako, I am not... sinasabi ko na ngayon na, I am not a fucking professional. Kaya kung meron kayong mga questions, sinagot ko, tapos mali yung sagot ko, I am sorry. Please ask a professional.
Nag-i-invite ka ng hate comments.
Siyempre. Yun yung kailangan natin. Captain Fordo.
Mag-comment na kayo down below ng mga questions nyo para kay, ano, Miss...
Uy! Gago pa. Mr. Pat.
Bleep mo na lang yun.
Alright, next ay, ito, feeling ko magandang, kung ayaw nyo nang pag-usapan yung mga delusions, magandang jumping off point to para sa next point natin. Which is, yung sunod na delusion ay grandiose delusions.
Or wait lang. Balikan natin yung last na ano, delusion.
Erotomanic.
Pwede ba yun in reverse? Kunwari, ano ka, nasa position, kunwari sikat ka, tapos tingin mo lahat ng fans mo mahal ka.
Oh, kasi... ang magandang distinction dito is usually of higher status.
Oo.
Yun yung usually nangyayari. Pero pwede rin naman yung reverse.
So, pwede natin ilagay dyan yung ano? Pwede natin ilagay dyan yung presidente natin.
Ano ka ba?
Matinag-diagnose sa ibang tao. Masama din yun. Unethical yun.
Mali. Kasi may supporters talaga siya. So, ang may... Oh. Yung may delusions talaga, yung supporters niya.
Hindi. Ang sa kanya, yung delusions niya, akala niya mahal siya ng mga troll niya.
Alam ko ba, mahal anyway, siya, may gold siya eh.
Anyway, grandiose delusions. People who have grandiose delusions believe that they are superior to other people. These beliefs can give a person a sense of belonging and self-worth. So, maganda siya dun sa extent na yan. So, grandiose delusions are common, affecting about 2/3 of people with bipolar disorder and 1/2 of people with schizophrenia. Examples of grandiose delusions include having special powers, being famous, being very wealthy, thinking you are God or have spiritual powers, believing you can cure cancer. So, yung grandiose delusions daw can lead to risky or dangerous behaviors. Siyempre, kasi if you believe that you can fly... tatalong ka sa isang building thinking that you can fly pero you know na magsasplat ka lang sa pavement
Oo. Parang siguro si ano, parang nakita ko dito si Elon Musk.
Really?
Mm, bakit?
Oo.
Hindi ko kita.
Yung parang feeling niya ang ano niya, he's all that, pero yung Tesla naman nag-buy in lang naman siya ng seat niya dun sa kumpanya. Hindi naman talaga siya ang founder nun. Tapos ano ba? Ano lang siya? Anak lang siya ng ano, Blood Emerald Baron.
Blood Emerald.
Alam mo na, you know what, kung ano ang Blood Diamond, yun sila, Blood Emerald.
Ah, so Emerald yun sa kanila.
Oo. Sa South Africa ata yung tatay niya. Tapos yung tatay niya nag, ano, nag-ampun ng batang babae, tapos ngayon pinapakasalanan niya yun. The more you know.
Stop.
But, totoo yan.
So, sa delusion na to, andito yung mga faith healers, mga gano'n.
Yung mga, ano, yung mga sensei sa, nakita mo sa YouTube or some kind of media na meron daw silang, ano, special powers para maging undefeated sila.
So, yung mga, ano, sorry, yung mga martial artist.
Yan.
Yung mga force pushing lang, tapos, eh, tutumba yung mga tao. Okay.
So, nandito ba yung mga nag-rally na, ano, na opposed sa current government?
Why?
Eh, feeling nila mababago nila yung isip ng mga tao pati ng government.
That is if they believe that they are superior to other people. Pero ang main purpose naman ng pag-wawelga or pag-rally is to let the people at the top hear your voice. Or at least the voice na kung sino man yung na-represent mong people.
Not pero necessarily, in order to speak your voice, you must have that certain confidence para and belief na what you're saying is correct in order to actually communicate that to whoever you want to listen. Hindi ba?
That doesn't mean na grandiose delusion yun. Or delusions of grandeur.
So, depende kasi sa intent. Okay.
And then, if those people believe na superior sila dun sa mga taong na-represent nila or kung kanino man sila nag-uwelya, siguro pwede pang magkaroon ng grandiose delusion. Pero, hindi ko alam kung paano mo nasasabi na yung mga taong yun merong grandiose delusion eh.
Ah, so, yung mga taga-UP na nag-rally, yun yung mga may ganyan.
Why? Hindi ko naiintindihan.
Hindi, ang ano dun, boss, UP. Yung grandiose delusion dun is tingin nila magbabago yung Pilipinas. yung grandiose delusion dun.
Pero it often includes the person. So, masasabi ko pa na by some magical means, mababago ko yung Pilipinas. Ako. Yun yung merong, I think, grandiose delusion. Hindi yung kapag nagsalit-salit tayo na puwersa, mababago natin.
The first place is yung or yung parang tingin nila sa sarili nila na sila yung tama.
Hindi, that they are superior to other people. Hindi necessarily the right that they are the right ones, pero superior. Hindi, regardless if they are right or wrong.
Superior kasi in order for one person to be right, then dapat i-admit mo may isang taong mali and that puts that the other party behind.
Not necessarily.
So may
what?
Superiority thing rin yun.
Parang ang weird na thinking nun, na for someone to be right, someone has to be wrong. Na kailangan yung right and wrong, merong superior at saka inferior.
I hope you know I'm memeing, pero...
I know, it's weird. It's weird to me.
Yeah, no, weird. Kailangan ng dichotomy daw.
Hindi naman sabihin na tama yung isang bagay, tas mali yung isa. Eh, mas mataas na yung isa dun sa isa.
Ano ba? Ganun yun dito sa Pilipinas.
at saka ang distinction dito, yung person itself yung nag-iisip na superior siya sa ibang tao.
Oh, the fact na taga-UP siya, iniisip niya na yun. So,
what? Sa lahat ng naisip niyong examples, I find it hard to believe na hindi niyo naisip yung isa sa mga pag-uusapan natin tonight.
Hindi eh. Iniiwan kasi namin yun para sa iyo, Pat. Ayaw namin i-steal yung thunder mo tapos ito-throw mo kami under the bus. Ano ba yan?
Ano? What the fuck?
Throw mo kami under the bus.
Inihintay ko nga na i-mention nyo eh. Yung pinaka, ano?
Nagbigay na ako ng hint kanina sa faith. Ano eh, kaya... Siyempre, set the stage for you.
Parang... Sisingitan...
Gusto alam mo kaya hindi tayo,
hindi tayo nag-improve as a podcast kasi hindi ka makatake ng mga verbal.
Wow, puta.
Sisingitan ko nga sana na siguro pagka ganun iniisip mo, ay patitigilin ko yung traffic sa EDSA.
Yun. Yun yung may inanayang ko. Pero yun niya, hindi ko alam kung gusto niyo pa pag-usapan yung ibang delusions or proceed na tayo sa...
Magbigay ka pa nga ng isang delusion na sa tingin mo would perfectly encapsulate how or what type of delusion most Filipinos have. Meron ba? Or na isa dun sa napag-usapan natin?
Ano ba natin? Ibobote ba natin lahat ng Pilipino?
Kasi parepres tayo.
Except si Anthony.
I think, hindi jealous eh, no? Ako meron tayo, I think, persecutory delusion.
Pa-explain.
I think meron lang persecution complex. Hindi kasi delusion eh. Like, persecution complex. Like, people, ano lang naman tayo, anecdote. I don't really believe na mag-hold to in a, ano, in a widespread, you know, parang hindi siya mag-hold sa lahat ng tao. Yun yung gusto kong sabihin. Like, someone is out to get them. Always.
Or pagka, ano, pagka hindi ka agree dun sa sinasabi niya, pre-persecute mo siya.
Oo, oh, parang pwede rin yun, oo.
Yeah. Seems like
bakit most. Ba't ba hindi mo matanggap na golden age na tayo ngayon?
Hindi mo matanggap. To confidential ngayon. Okay, next.
Oh, sige, next na delusion na lang. So, meron tayong ano?
Jealous delusions.
Jealous delusions cause a person to believe that their partner is unfaithful and constantly look for evidence that their belief is true. This is different from typical jealousy that many people experience. Jealous delusions often cause extreme behaviors such as searching, bedding, underwear, and even their partner's body for evidence of infidelity. People with these delusions frequently misinterpret their partner's behavior.
Mm. But parang ano yan? Parang,
mm-hmm.
parang plot yan sa mga ano, chick flick na movie.
I'm sure nag-aano sila. Nagkumukuha sila ng notes.
Sino? Yung nagsulat yan o yung chick flick movie?
Yung mga chick flick.
Parang ano na yan, parang archetype ng isang babae. Pwede na rin lalaki. Sa isang chick flick na movie. Kaya ayaw na maging ma-inlove nung bida dahil naka-experience siya ng ganun. Tapos may darating na babaguhin ang buhay niya.
Nangyatik po ba tayo ni Day?
Yeah. Wala na akong masabi kasi nalulungkot ako.
Saan?
Ha?
Saan ka nalulungkot?
Na-diagnose ko na yung sarili ko. Eh.
What?
I'm feeling this, ano, this emptiness.
So, second to the last, ay somatic delusions. So, somatic delusions are focused on the physical body. A person with a somatic delusion falsely believes that something is wrong with their body. These delusions can be about illnesses or conditions that occur in real life, such as having cancer or being pregnant, or bizarre things like bones twisting around each other, missing internal organs or veins running in the wrong direction. People with somatic delusions often undergo many different types of medical testing, but still believe that there's something wrong with them despite normal test results. Ano ba yung tawag dun? Yung ano? Dito nga sa minention nila, yung nag-undergo ng medical testing. Yung parang...
So, eto, feeling mo may sakit ka pero wala naman talaga.
Oo. Pwede.
Ah, yun. Lagi siya nagpapatest kung i-test mo ako sa ganito, i-test mo ako sa ganyan.
Oo.
Parang meron nga. Hypochondriac.
Yun, hypochondriac.
Tama ba ako?
Oh, I guess that's one, that's a term for it. Hypochondriasis or hypochondriasis condition where a person, in which a person is excessively or unduly worried about having a serious illness.
Well, big brain ako dun ah.
Big brain. Nabuti na alam mo. I wonder
kung ano yung definition ng excessive. Paano mo nasasabi kung excessive yung isang or parang may ganyan ka na ba or paranoid ka lang?
I think it's an extreme form of paranoia din. Ito nga, sa example nila sa somatic delusions. Kung nagpapa-undergo ko ng sobrang daming medical tests. Kahit na sa tingin pa lang ng doktor, mukha ka namang ano, healthy. Pero ini-insist mo na meron kang sakit. Or baka meron kang sakit.
Eh, paano kung yun naman talaga yung nararamdaman ng ano, ng taong yun?
Kaya nga siya somatic eh.
Meaning na hindi, may nai-imagine or okay. To a point na yung imagination ng tao, nagiging totoo na yung nararamdaman niya.
Or at least para sa kanya, yung experience niya at that moment ay merong masakit. Kahit na in reality, like kung titignan mo from outside the perspective of that person, wala naman talagang dapat na sumasakit dun.
Nakakatakot naman yung ganyan kasi parang possible na i-dismiss ng mga if they're not aware sa ganyan kasi parang possible na i-dismiss ng mga doctor. So, ewan ko siguro masyado ako marami napanood na medical drama shorts.
Kung meron namang sinasabi yung client na may masakit sa kanila, I'm sure iti-test pa rin naman sila eh. Regardless pero, kung meron no.
Yung napapanood ko kasi mga shorts, halimbawa, masakit yung puson ko. Ganun-ganun. Tapos sabihin ng doktor, sige, pa-check natin, paganto natin. Tapos walang sakit. Ah, sabi, walang sakit. Tapos babalik siya the next day, eto, ang sakit pa rin. Tapos si doctor biglang magkaka-magical breakthrough. After niya pauwiin yung pasyente na, hala, may gantong klaseng sakit pala siya. Mamamatay siya, pupuntahan ko. Parang ganun. So, sorry na.
Ang ano na na.
Specific nun na.
Hindi, ganun yung mga nakikita ko sa mga medical ano, mga series na yun. So,
house ba yan?
Hindi, ano yun? Di ko alam, para silang mga... Oh shit, di ko alam po ano yung title. Basta matagal na eh, na ilang seasons na rin.
Grey's Anatomy.
Hindi, hindi Grey's Anatomy.
Scrubs.
Ano yung gusto mo sabihin, bro?
Ako? Paano yung mga tao na ano, kunwari, mayroon ako ghost limb. Hindi ba wala na yung arms ko, pero nararamdaman ko pa rin yung sakit sa braso ko.
Iba na, iba, baka, feeling, hindi, baka iba yun.
Iba ng part yun. Pero nararamdaman ko pa rin, kunwari, nararamdaman ko yung arms ko, parang
nananama. Hindi, actually, I think it might fall dito.
Diba? Pero wala na siyang braso. Pero nararamdaman niya na parang may nagsisting or whatever sa braso niya. Diba?
O yung mga phantom pains.
Oo, yun, phantom pains. Diba?
Pwede.
Diba? Mga medical people, get on it.
Hindi po tawagin kami professional.
It's the Jeremy paradox.
Okay, sige. Last na, although dalawa to, mixed or unspecified delusions. A person can also have delusions that are categorized as mixed or unspecified. Mixed delusions means that the person has multiple types of delusions, but none are more common than another. Unspecified delusions don't clearly fit into a specific category. Yan. Yan lang naman.
So, ano meron siya?
Yun nga. Like, pwedeng mixed na meron kang symptoms ng ibang, ng multiple delusions. Pero, walang mas angat. Kasi pwede... Pwede kong magkaroon ng multiple delusions. Tapos, kapag umangat yung isa, di syempre yun na yung i-diagnose sa'yo. Parang gano'n.
Parang ano ka? Parang nahulog, hinulog ganun bata ka sa ulo mo, gano'n.
Well, hindi na siya magiging ano, trauma na yun, di ba? Head injury na yun.
So, tapos nagkaroon siya, nagkaroon siya ng delusions.
Oh.
After nun.
Naiinisip ko kasi pag, ano eh, kapag naging mental health illness. At saka, na-mention lang ng prof namin dati, si Sir, ano, si Sir Ron.
Oo. Friend of the show.
Na ang mga mental health illnesses pala ay nag-progress. Hindi sila stagnant.
Nag-evolve sila?
Actually. Like, hindi naman evolve per se yung tamang term, pero yung nagpo-progress sila. So, hindi lang basta, kunwari, na-diagnose ka ng bipolar disorder. Hindi lang siya magsistay as bipolar disorder. Depende kung paano mo siya ina-handle.
Maging tripolar.
Hindi. Pwede siyang maging... Pwede mag-progress yan into, I don't know, another psychotic disorder or schizophrenia, parang ganun.
So, sabihin mo, limitless?
Depende. Hindi ko alam kung anong klase kasi yung... Hindi ko naman na-memorize yung buong DSM-5. Basta... meron lang siyang ano, pwede lang siya mag-progress. I don't know which to which, pero pwede siya mag-progress.
Ganda nung scam ng mga psychologist. Nag-pro-progress yan, so kailangan mo mag-ano.
God damn! No! Oo nga eh, no? Nang scam lang yung ano. Kaya ang ganda-ganda ng mental. Bakit ba natin kailangan ng psychology dito sa Pilipinas, no? Alam naman natin na...
Pag ano, man up, man.
Oh,
lalaki.
Suck it up.
Lalaki. Para pag babae.
Suck it up.
Yung manhood na
what?
Title of their sex tape, suck it up.
What the fuck? Kahit sino naman yun, pwede mag-suck it up, ha?
Ah, kaya sabi ko, title of their sex tape, eh.
Good.
Ikaw, you sexist dito.
Hmm. Speaking of sexist, thanks to Room to the Joke Line. So, ayan. Next na. So, aside from delusions, pag-usapan din natin si Kibuloy. Kasi nagkaroon siya ng crowning. Na, alam nyo ba yun, guys?
Wait lang. Ginawa yung ngipin niya?
Hindi.
Yun yung joke kasi crowning.
Oo nga. Hindi ko alam kung para saan tong crowning talagang to eh. So, ito yung link. Kung gusto nyo lang makita yung picture.
Nako, galing sa Reddit.
Galing sa Reddit na
r/Philippines. Oh my lord.
Hello. May crowning na nangyari some time ago.
Wait lang, boss.
3 years ago to, di ba?
Oh, 3 years ago.
Lumala iba pa yung nangyari nung ano?
May nangyari bang bago na ito?
Alam ko meron eh.
So, kasi siya, King of the Universe, back to back.
Yung pinaka latest atang nangyari ay yung doctoral conferment niya. Binigyan siya ng honorary doctorate ng mga ano, ng mga iba't ibang klase ng academy, university, mga organizations. So ito, last July 20, 2022. Tagal na pala, sorry. The National Academy of Security and Defense Planning, Globe Eagle University, and the United Nations Intergovernmental Organizations conferred to Pastor Apollo C. Kibuloy 3 honorary doctoral degrees, as well as 12 other awards in recognition for his initiatives, accomplishments, and efforts towards nation building. Yes. Kung mako-consider natin na ang pagtatraffic ng mga bata ay part ng nation building, sure. Oh, pwede.
Yes.
Kasi kailangan natin yung mga bata. Yeah. Maganda nga niyan. Business.
Basta yun. Dapat binigyan lang siya ng doctorate.
Ito pa to. Lagay mo dun sa ano description pag para makilala nila kung sino si Kibuloy.
Ah, sige. Nakita ko rin niya yan.
Yan yung unang lumabas eh.
kung gusto nyo malaman kung ano yung mga doctorates na binigay sa kanya. Tagal na pala na to. July 20 po pala to. Pero natatawa pa rin ako dun sa picture nung crowning niya. Basta sa section na lang yan. Yung doctoral degrees na binigay sa kanya ay Doctor of Philosophy in Public Service. Doctor of Philosophy in Humanities.
What?
Doctor of Philosophy in Humanities and Public Service. Pero ibang organization na 'yan.
Ah, okay. Yung tatlong 'yon magkakaibang organization 'yon.
Yung unang dalawa sa isa, dun sa NASDP, National Academy of Security and Defense Planning.
Sino yun? Siya rin ba may-ari nun? Parang siya lang din may-ari nun siguro.
I checked all of these. Hindi man all, pero most of these. Yung Globe Eagle University, pati yung United Nations Intergovernmental Organizations. UNIGO. Yun yung pangalan. Tapos, yung mga website nila, parang ano. Ano ba yun? Kung saan, hindi ko alam kung this is true or not. Ah. Wala akong sinasabing katotohanan sa mga sinasabi ko. Ito lang yung observation ko na yung mga... yung mga website nila yung tipong ano, parang kung saan lang mag-embezzle ng pondo yung mga mayayamang tao para lang masabi na party sila nito.
Ah,
you know what I mean?
Oo. Parang ano sila, fake na ano to? Yung ano to? Ano to? Yung tumutulong?
Oo, yung nagbibigay sila ng charity.
Oo, yun. Fake na ano.
Pero mga university. Dang. Mga organizations. Ganun. Parang ganun. Okay. Kasi I looked at yung United Nations Intergovernmental Organizations. Wala silang, I don't think meron silang connection sa UN. Pero yung logo nila, if you, isn't that parang UN na logo, pero not really.
Parang unang tingin, kundi ka aware, isipin mo na mukha siya ng UN logo, baka affiliate or whatever. Hindi, iba yung aba.
Diba?
Iba yung ano nila, pat, binaliktad.
Ah, binaliktad? We?
Parang binaliktad. Oo. Binaliktad yung islands.
Oh, shit. Really? United Nations yung legit na org. Tapos yung sa kanila, United Nation. So, alam mo yun? It's different, oh, you know?
Yung bilog parang binaliktad. Nasa baba na yung mahabang island.
Oh my God, you're right. Oh my gosh. Parang inikot lang nila clockwise.
Oo, clockwise. Hindi. Talagang ni-reverse lang nila yung image.
Oo nga.
Pagka nag-control T ka sa Photoshop, tapos kinilig mo yung reverse.
Parang mirror lang nila. Oh, ay, hindi nga mirror.
Vertical na reverse.
Oo. Diba? Yung galing. Mga, una isipin mo, legit to. Tapos yung mga our story, yung mga about us nila, yung mga, akala mo, nagpunta lang sila ng Fiverr, tapos nagbayad lang sila dun sa mga writer dun para, gawin mo nga kami ng mission vision. Ganun. Ay, nako.
Grabe naman, case.
Ay, tapos iba rin yung itsura ng laurel nila. At least, kumuha sila ng ibang laurel.
Kaya hindi ko alam kung paano nagiging legitimate yung mga to eh. Tapos, ito pa. One of the most prestigious honors that were given to Pastor Apollo Quiboloy is the World Missionary Chaplain, Brigadier General. The highest rank given in the U.S. military that even the most seasoned military leaders spend their entire career working towards but very few manage to achieve.
Tapos in-accept niya talaga?
Oh, binigay sa kanya eh. Kagawin niya, hindi niya
tatanggapin. Bakit hindi mo i-accept kung binigay mo sa sarili mo?
Hindi natin alam yun.
Kano kaya binayad niya for that?
Bakit siya bibigyan ng gano'ng ng US military kung ano siya sa US? Most wanted siya.
Yeah, I don't know. Pero
hindi, baka binigay to prior to being most wanted.
July 20? 2022?
Parang okay, wanted na siya nun.
Oh. Wanted na siya nun, di ba?
Oo, wanted na siya nun.
Like, di ko lang, so Brigadier General na siya. So kapag naggera ang US at saka China, saka Russia, sasama siya din?
Sasama siya. Prime target na siya.
Meron siyang immunity sa mga kaso.
Hindi ko alam kung paano siya umaabot sa ganitong levels. Dahil ba, yung parang kay ano, kay sito si Osho, natanda mo pa ba, Pat?
Yeah.
Sa, si Osho, yung meron siyang mga enablers.
Panoorin nyo guys, recommend ko lang, Wild Wild West. Ay, Wild Wild sa, Country pala, yung documentary.
Sa Netflix.
Baka wala na sa Netflix eh, pero hindi ko alam.
Pero grabe. Hindi ko alam kung tangin na nagiging hotbed na rin ba tayo para sa mga ganito. Tuma-Thailand na tayo. Ay, Taiwan. Tuma-Taiwan na ba tayo?
I think matagal nang meron sa mga rural areas ng bansa.
I guess dito naman yung mga incorporated type of ano churches. What? If you know what I mean. Incorporated type of churches.
So all churches.
Okay. I get you.
Yung mga ganung type incorporated.
Pero I think yung sa pinag-usapan din natin dati yung mga ano yung mga kingdoms na yun. Yung laging merong connection sa Maharlika. Tapos mga kings and queens sila. I think yun yung parte na nag-aala ano tayo, kulto na nation.
Well, parang nakikita ko naman yun kasi 'di ba dito sa Philippines nung mga sinaunang panahon, parang hindi naman tayo EU na parang may kings and queens. Parang tayo, yung kings and queens natin is kanya-kanyang ano sila, lugar nila, yung mga dato natin.
Mm-hmm.
So technically, parang kings and queens sila nung kanilang pamayanan. Parang ganun. Walang overruling na king, pero bawat pamayanan may sariling king. So
sa tingin baka mo, legit yung mga yan?
Meron siguro dong ibang totoo na baka distant relative talaga sila ni Dato Puti, ganun.
Eh, paano yung may connection daw sa ano? Maharlika.
Ay, ano na,
sa Tagaytay Italiana.
Ayun, totoo yun. Totoo yun. Inintay ko lang nga yung Taliano Gold ko eh.
I think yung mga ganun, yung may mga website na ganun, they're bullshit. It doesn't really take someone as smart para makita na, ay, parang bullshit lang yung mga documents na to. Pero I might be wrong. Oh, alam na nga natin na kapag nag-asawa ako ng isang ano, ng isang white rapper, tapos nagsanib kami ng DNA, eh magiging ilang malakas na kaming nilalang sa buong mundo.
White rapper and Asian bloodline.
Hmm.
Merong, ay shit, kailangan asawahin pa si ano, si Natalie Portman, di ba nag-rap siya?
Oh, that's true.
And she's white. Oh, maganda pa siya.
Is she yun. White? Is she...
Di ba siya white?
I don't know. I guess white siya in the sense na Caucasian. I don't fucking know. I don't wanna talk about this.
Ay, Israeli white siya. Niya. Kukonsider ba natin Asian yung mga Israeli?
Hindi.
Oh, di ba?
Colored people.
Hindi sila white.
Hindi sila white
for sure. Pero Asian po ba sila?
Bakit kailangan sila maging Asian?
Asian naman talaga yun. Asian minor.
Anyway, yung acceptance speech ni Kibalay. Basahin ko sa inyo. Ito na, sisimulan ko na.
Sige ba?
Pastor ACQ's acceptance speech.
Bigyan mo rin kami nung ano. Nung link.
Kaya lang may cookies to. Gusto niyo ba?
Ay, sige. Wag na pala.
Wag na. Ano na ako? Take one for the team na ako dito. I stand before you grateful and deeply honored for the doctoral degrees, honoris causa, as well as awards that have been conferred in profound recognition of the efforts done toward nation building. Child diddler. This beautiful country, the Philippines, has very promising leaders, thinkers, and movers. And out of love for God Almighty and this blessed nation, I have longed to see it prosper by, diddling children. The challenges that Filipinos faced throughout the years were more than poverty, illiteracy, or unemployment. There has been a crisis of ignorance that has become a threat to democracy, especially in this digital information age. This is what I call, or this is what we call in the business as, calling the kettle black. the pot calling the kettle black pala. Sorry. No matter how the government worked hard to fulfill its mandate, a number of Filipinos are still gullible, misinformed, and vulnerable to fake and deceptive news. Yes. Hashtag calling the pot calling the kettle black. It is in this situation that SMNI has become a relevant platform to counter these lies and deception. Yes, Jam Magno and the other fools there. Yung mga magandang binibigyan ng platform. It stood to its mission as the totoong bosses ng bayan with the mantra, truth that matters. Hindi ko nababasahan yung iba kasi it's very religious bullshit na klase ng speech. I'm not saying religion is bullshit. I'm saying siya yung bullshit.
Amen, amen.
Both naman.
Well, not necessarily. Religion has its place.
Yeah, that is true.
Pag-usapan po natin yung huli o mag-stop muna tayo? Stop na tayo.
Ano ba yung huli?
Yung hashtag Darlene Tina.
Wala pa ko alam dyan.
Natutuwa lang ako kasi, diba, if you've been living under a rock, kung pangalan mo Patrick, tapos nakatira ka sa ilalim ng isang bato, I'm sure alam nyo na meron pa rin bagong Darna. Si Jane De Leon yung Darna, di ba?
Okay? Hindi ko alam, pero...
Yan, tapos may bagong pinapalabas ni Darna ngayon. With, I guess, mas modern na Darna. Si Darna, isa siyang EMT. Tapos meron siyang friend na pangalan si... Wait. Si Janela Salvador, yun yung actress, bilang si Regina Vanguardia. Or Vanguardia. Hindi ko lang kung paano nalabasahin yan. Dahil hindi naman ako nanonood. AKA si Valentina. So parang magkaibigan muna sila ngayon. Tapos, I guess yung susunod na, sa susunod na mga episodes, kapag, na sila. I guess nag-transform na rin siya as bilang Valentina. So magka-clash na sila. Or nag-clash na sila, hindi ko alam. Tapos sumikat tong hashtag na to, Darlene Tina. Or at least nagkaroon ng push from the fans of Darna na siniship silang dalawa. Si Jane De Leon at saka si General Salvador's characters. Si Darna at saka si Vanguardia. Vanguardia. So yun. it's fun dahil, you know, like two strong characters. Si yung character ni General Salvador ay isang lawyer slash vlogger na ginagamit yung platform niya to route yung mga tag dito, mga politiko na corrupt.
Oo.
Tapos EMT nga si Darna. Like two very strong female characters, tapos sinisip sila together. Ewan ko kung anong take ng ABS-CBN dito, pero it's very entertaining to see people na sinisip tong dalawang characters na to.
Parang maganda nga ano yun eh, magandang idea, tingin ko. Let's move past our, ano, pagiging conservative.
So unoriginal. Charot.
Unoriginal, inaano, sineship yung bida at saka kontrabida. In Philippine context, ah.
Oh.
Unoriginal sa Philippine context?
Mm-hmm.
I doubt they na may alam kang ganung dito sa Pilipinas.
I mean, parang ano siya eh, for me, like, ang daming, feeling ko may mga ganun na, ano ba, like, movie sa ibang bansa. Oo. Like,
dito nga sa Pilipinas. Pilipinas eh.
So, basically, it's an original copy.
Yes.
So,
parang, and like everything else in the world.
Yeah, pero for me, parang, hindi siya yung sobrang, kung itutuloy man yun, parang, not to a point na, parang, ano, not to a point na nakakagulat or something.
Kapag ang ABS-CBN, gumawa
sorry, ng... hindi sa hindi interesting. Sorry.
Ah, kasi ang gusto ni Dave, mga ano lang.
Gusto niya kasi lalaki sa lalaki. Yan!
Ay, kung gawin nila yun, ha? Why not? I mean, like,
Ano yung sinasabi mo, Dave? Parang may napapansin ako dyan sa sinasabi mo, ha?
Kasi, pag babae to babae, parang, babae to babae. At lalaki to lalaki. Parang what? Mas malakas sa statement.
I don't know if that's sexist or not.
Hindi, kasi pagka babae to babae, parang feeling ko kasi ang, yung mga Philip, parang, pwede siyang marketing tool para sa ABS-CBN na, oh, ito, dalawang babae, dalawang maganda. So, maraming lalaki manonood ito. Kung lalaki ito, lalaki, talagang mean ng producer or kung sino man gumawa ng script na may intention talaga siya na not just to sell it as like, ano ba. Ako, sexist pa rin pakinggan, pero yeah, sexist siguro ako.
Well, hindi naman kasi, I don't think na galing to sa mga producers nung show. I think naging ano lang siya. Hindi ko
movement siya ng tao.
Oo, I don't know for sure kung grassroots movement to, pero if it is a grassroots movement na magkaroon ng hashtag Darlintina, that would be so fun, you know?
Oo. Pinapakita lang na yung society natin in the Philippines is ready to move on mula dun sa mga traditional archetypes na meron tayo dito. Parang sa ano, probinsyano, yung pinalitan ng Darna, di ba? Na merong isang hyper macho male protagonist na lagi na lang nililigtas yung mga babae. Tapos lagi niya nililigtas yung mga wimpy friends niya.
Mm-hmm.
Yun. So ngayon, meron ng strong female lead saka kontrabida.
Strong and female antagonist din.
Oh, yun nga, kontrabida. Tapos inaano sila? Sineship sila together ng fan base. Nakikita mo yung pag-shift ng pag-iisip ng tao from the old to the new ones. So, yun yung, I think, yung exciting dun yun. Hindi, not necessarily na exciting sila mag-storytelling kasi alam naman natin kung paano mag-storytelling ang mga Pilipino. Saka yung, kung nakikita mo naman kung paano yung graphics dun, nila. Which is, kung ikukumpara mo sa ibang bansa na, is subpar. Diba?
Well,
pero yung movement, yun yung exciting.
Nanood ako nung first episode. Oh, yung practical effects nila okay. Pero yung kapag lumilipad, I think subpar pero passable.
Hindi mo pala kita yung kung paano yung mga teasers ng 7 sa Bolt is 5.
Ay, maganda ba?
Parang maganda, parang.
Sana maganda nga. Pero yun lang naman yung ano, yung kay Valentina at saka Darna. I think it would be cool kung magkakaroon sila ng, kahit hindi naman mangyari talaga IRL, ay hindi IRL. Kung hindi mangyari dun sa show, kung magkaroon lang ng nod dun sa ship na nangyayari.
Tingin ko hindi nila papansinin yun. Kasi hindi pre-tape eh. Naman yun eh. Hindi. Alam ka naman magbago sila na storya in the middle of taping.
Pwede naman. Yeah,
unlikely.
Yung mga shows naman na nagbago.
Sa Philippines?
Meron bentan lang yun eh. So, meaning yung plot from start to finish dapat parang ano na decided. I doubt well, yung flexibility nila would be.
Ala, hindi naman ganun ata yun. I think meron naman silang ano.
May leeway? Oo. I think nagkakaroon lang ng leeway pagka nagkakaroon ng biglang issue na may kailangan tanggalin na
so that, that's
even then, 'di ba? Parang unlikely pa 'yon. So,
diba, at saka yung ano nga dito, 'di ba? Yung ano dito, yung mga ganyang klase ng palabas din sa Pilipinas, parang crunch time nila ginagawa. Ipapalabas na next week. Ginagawa na parang 3 days, 4 days bago ipalabas. Hindi pa ano ba 'yung shooting pa 'yon, ha? Hindi pa kasama 'yung editing and what not.
Oh, hindi yung pwede.
Trimming down. Hindi nga pwede kasi kina-crunch nga eh.
Eh, mali mo.
I don't think mangyayari yun. Huwag ka na umasa.
Kung umasa ako kasi hindi ako sexist. Hindi kagaya ng dalawa kong co-host dito.
Sexist? At ganda nga nung paliwanag ko.
Ako nga, ako nga.
Pinupuri ko yung sarili ko, di ba?
Ako lang yung sexist dito.
Ah, sige na.
Pero okay din naman yung lalaki. Di ba ginagawa na ni Coco Martin yung dati pala?
Yung memes yun. Oo.
Hindi memes yun. Di ba totoong movie yun?
Totoo. I guess, ano siya? Like, sexy star siya bago siya maging yung mainstream ay, na eto, US.
Ay, fair. Pareho pala tayo ng brief. Ang laki nga nung iyo eh.
Dapat ipapanood natin kay Day and After. Wait lang. Sige
ikaw naman fair.
Sige na.
Housekeeping. Thanks to Room 27, that's RM27, for letting us use the track Jackal Intro as our theme song. You can find and follow Room 27 in Spotify and in SoundCloud. You can find Jackal Podcast in YouTube as well as major podcast streaming services. Or rather, wherever you listen to podcasts. Yun na lang. If you enjoyed this episode of Jackal Podcast, please share this with people you think will enjoy it as well. Word of mouth is the most effective way of putting our podcast out there. Thank you.
Gumana yung last week eh. Di ba sinabi natin last week na kung ano, i-share nyo to sa mga tao na ayaw nyo. Ang dami to rin nag-view. Oh. Kaya ganun gawin yung mga boys and girls.
Wala tayo. Wala pang hate comment.
Sana mag-hate sundan nyo sino, sino pangalan nun yung nag-hate comment?
Captain Fordo.
Oo, sundan nyo yung yapak ng Captain Fordo. Mag-comment na rin kayo.
Mag-hate comment na kayo.
Oo, hate comment.
Captain Fordo, kontakin mo kami. Bye-bye.
Hate nga ako dito.
Bye-bye.